Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartneren er Arbejdernes Landsbank.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi laver klubpakker, er det i samarbejde med The Old Irish Pub. Udsendelsen er derudover lavet i samarbejde med Headstrong Headguard og vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
Hej Bøjle.
Goddag. Goddag, Jonas.
Stemmen, du hørte her, det er selvfølgelig FCK-profil og landsholdsspiller med 21 landskampe, Nikolaj Bøjlesen. Og den stemme, du hører på nu, det er mig, Jonas Hebo Rasmussen, og det er mig, der laver Players Lounge her på Mediano. Det er mig en stor glæde at byde Nikolaj velkommen. Så sådan helt officielt, Nikolaj, velkommen til Mediano.
Jo, tusind tak.
Vi går jo en del år tilbage, fordi at som ung, der var du så dygtig, at du blev op på et landshold, der var en overgang over dig. Og i den tid, der var jeg også en del af den trup, og så var det jo sådan, at inden du skiftede til Ajax, og også når du var hjemme en gang imellem, så hændede det jo, at vi dumpede ind til nogle gymnasiefester, selvom vi ikke var en del af gymnasieklasserne. Så jeg har jo altid kendt dig som Bøjle. Jeg kalder dig ikke Nikolaj, men hvad med hen i FCK? Hvad går du under her?
Det er også Bøjle. Ja. Jeg vil sige, de eneste, der kalder mig Nikolaj eller Nico, er tilbage fra min tid, som da jeg boede i Ballerup og var en ung knægt, der gik i folkeskole. Men i hele min fodboldkarriere og også mit gymnasieliv, selvom det var et kort et af snaksen, så har det altid været Bøjle.
Ja. Og vi sidder jo her i FCK. Du var også gammel Brøndby-dreng og spillede på et ret stærkt ungdomshold med Jannik Vestergaard, Jens Drø Larsen, der var også nogle Mathias Larsen, altså Cholo og dem. Det er også for dem, der er Bøjletider.
Ja, for dem, der var jeg også Bøjle. Jeg blev, jeg tror faktisk, fra da jeg rykkede til Brøndby der som de der 13-14-årige, at det var der, det ligesom, og man begyndte at komme på ungdomslandsholdene, som du siger, at så var det der, at der var ret mange, der hed Nico, og så blev det til Bøjle i stedet for. Så ja, det, for dem er det også Bøjle.
Og i dag, der sidder vi jo her på Frederiksberg. Du er FCK-spiller. Vi sidder i intet mindre end det, der hedder Players Lounge. Det kan jo ikke times bedre i forhold til navnet på udsendelsen. I har haft træning. Der er lidt frokost ude ved siden af, hvis man kan høre nogle lyde i baggrunden. Men sidder vi i nogle dejlige sofaer. Og grunden til, at vi kan gøre det, det er fordi, at Old Irish Pub, de er med her på Mediano, og helt specifikt vil de lave nogle klubture, hvor at vi her på Mediano besøger en klub og tager en bunke udsendelser med hjem. Og det betyder, at Peter Brygmann, han har snakket med PC, Rasmus Monnerup har snakket med Nikolajs cheftræner Jes Torup, og jeg har selvfølgelig den her fornøjelse at snakke med Bøjle nu her. Og Old Irish, de vil gerne være stedet, hvor du ser fodbold, og hvis man bor på Frederiksberg tæt på her, er der jo både en op ved Rådhuset, faktisk også nede ved Damhussøen, hvor at FCK-spillerne er til at få lov at løbe rundt, og med i hvert fald set Falk holder sig lidt ved lige dernede i ny og næ. Og så ud over det, så er Players Lounge lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Headstrong, som du får en meddelelse fra Signe Olsen. Nå, nok om det. Afsnit 21 Players Lounge, det er i gang, og lad os så køre. Bøjle, på trods af, at vi sidder her på bagkant af en landsholdstermin, så har du været i godt gang med at spille kampe, siden du vandt 4-0 med Danmark mod Wales i Amsterdam i sommer. Har du egentlig nogen idé om, hvor mange kampe du har spillet siden den 18. juli for cirka 4 måneder siden, da du fik rødt kort mod OB?
Ja, så gik jeg jo glip af et par kampe efter den kamp.
Ja, det er du selvfølgelig ret i.
Jeg vil sige, jeg har vel spillet mellem 20 og 25. Ja. Skal jeg komme et helt specifikt bud?
Det er også fordi, der kommer til, at vi kommer til at snakke senere om nogle af de skader, du har. Jeg tænker, at du for ret mange har et rygte, eller sådan, man tænker, at Bøjlesen tænker, at man skader. Når man går ind og kigger, er der også et par sæsoner, hvor du har været slemt ramt af skader. Mm. I de her 4 måneder, der har du spillet 25 kampe. Mm. Det svarer til 6 kampe om måneden. Og det er altså måneder, hvor der har været landsholdspauser. Så det er 6 kampe om måneden på cirka 2,5 uger, 3 uger. Så de er ved at være brugte, de er efterhånden snart gamle ben, men det skal vi nok komme tilbage til,
okay,
fordi at,
okay.
Det her, jeg nævnte lige Wales Amsterdam, nu er det selvfølgelig noget tid siden, men vi kan jo ikke helt slippe det alle sammen. Hvad er dine følelser sådan her et par måneder efter det der EM?
Altså, da jeg var i det, så tror jeg egentlig, at i takt med, at jeg er blevet ældre generelt, så som fodboldspiller har jeg lært at nyde tingene mere i nuet. Men det var så stor en ting, og alle de ting, vi oplevede undervejs, både gode og mindre gode ting, Så det er faktisk først hen over efteråret her, at det hele er sådan, hvad skal man sige, har forløst op i mit hoved i forhold til, hvad jeg egentlig oplevede, hvad man, både de følelser, man havde i det, de ting, man så, det fællesskab, det er for mig personligt at være med til min første slutrunde.
Ja.
For selvom jeg har spillet 21 eller hvad er det, 21 landskampe, ja. Så fik jeg jo min debut tilbage i Skotland i 2011. Så det er jo to kampe i snit hen over 10 år,
ja,
eller sådan noget.
Ja, det er lidt snit end de 6 om måneden.
Ja, det er lidt noget andet, ja. Så for mig har det været en lang rejse i forhold til med landsholdet. Og der har været forskellige årsager til, at jeg kun har spillet så få kampe i forhold til, hvor mange år jeg har været med. Men for mig var det jo en kæmpe ting og et kæmpe mål at få lov til at være med til en slutrunde. Repræsentere sit land, har jeg altid sagt, er det største, jeg synes, man kan få lov til som fodboldspiller. Og tit også som sportsøver, ja, generelt. Men der er mange stadig... Jeg tænker tilbage på den sommer i sidste ende med rigtig mange gode minder. Jeg vil selvfølgelig gerne have oplevet at spille mere, men ja, det vil man altid som fodboldspiller. Men i det mindste, kan man sige, i forhold til nogle af mine andre kollegaer, så fik jeg det mindste lov til at komme lidt ind på grøntsværden, hvor det var der nogle af de andre, der ikke fik lov til. Så alt i alt ser jeg tilbage på med stolthed at have været en del af det. Også et historisk slutrunde. Man kom så langt, som man gjorde. Og selvfølgelig de ting, vi oplevede sammen, er noget, som man nok vil huske resten af sit liv.
Ja, det jeg vil i hvert fald huske på det resten af mit liv. Jeg var ikke en del af 26-mandstruppen, men jeg var inde i parken og se kampene. Du var jo inde på det her med din debut i Skotland i 11, og det er jo en del år siden. Dengang, der hed det Arker, Poulsen, Bender og Simon Kjær, mens i den seneste kamp ved EM, der hed den AC, Pierre, Damsgaard og så også Simon Kjær. Nu skal jeg nok lade være at stille dig for mange quizspørgsmål i løbet af den her næste times tid, men ved du egentlig, hvor mange i 26-mandstruppen, der havde fået debut før dig?
Det havde Simon Kjær, det havde Christian Eriksen. Så tror jeg sgu, vi er ved at være der.
Daniel Vass og Sanka, og det siger jo lidt om, hvor længe de har været med. For jeg tror faktisk, som jeg lige var inde og tjekke, at de fik debut sådan en runde, altså en termin før dig eller
okay,
sådan noget lignende.
Yeah.
Så det siger jo lidt om, hvor mange år du har været med, og 21 kampe, som vi nævner. Et godt bud fra mig, den tager jeg gerne på min regning, det er, at havde det været ikke for den første skade, og nok heller ikke den anden, så havde du måske været omkring de der 70-80 stykker. Men inden og lige efter din første store skade, der spiller du et par ret vigtige kampe. Der er en 2-2-kamp ind i parken, hvor Bender laver to mål, som vi alle sammen husker. Der er en 1-0 til Portugal, hvor Ronaldo scorer. Og så i din anden kamp, der har du den her mod Norge. Jeg husker, Bender laver to mål. Jeg husker, at han sparker sit andet mål ind efter en 1-2 Eriksen, der glider han ud på knæene, og en af de første, der er henne ved ham, det er en glidende ung, lyshåret venstre bak. Og på det tidspunkt, der tror jeg, at danskerne er sikre på, at de har fundet den næste venstre bak, der skal styre den de næste 10-15 år. Hvad tænker du, da du render rundt som 19-årig der og bryder ind på landsholdet?
Det var også en tid for mig, hvor alting gik utrolig hurtigt. Mm. Jeg tror, at den kamp, du nævner der, det er i september måned, så vidt jeg husker.
Okay.
Vi vinder 2-0 over Norge. Ja. Jeg kan godt huske det klip, hvor at Bender han glider ud mod venstresiden, og så kommer jeg med sådan en rigtig ungt ansigt. Ja. Helt blond, der havde lidt mere hår på hovedet dengang, kommer glidende efter ham. Men det var i september måned, jeg kan huske, at jeg fik jo min debut for Ajax kun 5 måneder forinden, i april måned. Kom direkte ind i en kamp lige inden pausen, og så derfra så spillede jeg de resterende, jeg tror der 7-8 kampe eller sådan noget i ligaen. Vi ender med at blive mester. Jeg var med til en pokalfinale. Om sommeren var jeg med til U21 EM, selvom jeg aldrig spillede en U21 landskamp inden.
I Danmark,
ja. Måneden efter får jeg min første kamp i Champions League. Oplever det i den nye sæson, samtidig med at få debut for landsholdet mod Skotland, og så står jeg lige pludselig der i min, så de der 5 måneder, de gik så hurtigt for mig, at det egentlig først var, da jeg var blevet skadet, at det ligesom det hele det faldt lidt til ro, og jeg fandt ud af, hvor stort de ting egentlig var, især når det var, at jeg var blevet skadet for første gang i min karriere og måtte sidde ude. Og at det ikke var en normal ting, at man oplevede alle de her ting så hurtigt, som jeg gjorde. Men jeg havde da helt sikkert også regnet med og håbet på og troet på, at vi sad her, hvis du spurgte mig for 10 år siden, og vi sad her 10 år senere, om jeg så troede, at jeg kun i gåsetegn havde spillet 21 landskampe, så havde jeg da nok været skuffet i 2011, det må jeg da ærlig indrømme.
Men det er jo også... nu kommer du mig lidt i forkøbet, nogle af de ting, der sker inden for de 5 måneder, skal vi nok komme ind på. Men det, du oplever på de 5 måneder, er jo mere, end de fleste oplever på en fodboldkarriere. Ja. Mesterskab, pokalfinale, debut på landsholdet og alle de her ting. Du misser jo så slutrunden i 12, som Danmark er til EM, grundet skader. Du spiller 2 testkampe under Åke Hareide lige op til VM i 18, hvor du sådan er lige ved at snige dig med alligevel, men ellers er du ikke så meget med på Åke Hareides landshold. Mm. Sådan, lad os bare springe frem til det. Hvad tænker du, da landsholdet skifter fra Åke Hareide til Kasper Hjulmand? Måske om dine muligheder specifikt?
Mine muligheder for det, synes jeg da virkede som om, at der ville være en større mulighed for det. Ren og skær, fordi at jeg selvfølgelig godt vidste, hvilken form for fodbold Kasper Hjulmand praktiserede. Mm. Og så med den erfaring, jeg havde haft i, at Åke havde været landstræner i hvad var det, 3-4 år eller sådan noget på det tidspunkt, hvor jeg jo, som du selv siger, ikke havde været særlig meget med. Det første år, kan man så sige, det var så ikke Åkes skyld, eller ikke, hvad man skal sige. Der spillede jeg alligevel ikke nede i klubben dernede, så af gode årsager var jeg alligevel ikke en del af det. Og som du siger, fik de her 2 testkampe lige op til VM, og blev så fundet for let i forhold til at tage med der. Og efter det, så var jeg med en enkelt gang i løbet af efteråret der. Men ellers så kiggede Åke ikke rigtig min vej, og hvilket også var fair. Han valgte nogle andre ting og nogle andre typer og nogle andre måde at spille på, og man kan sige, at han fik jo resultater. Ja. Så det kan man ikke på nogen måde klandre ham for. Men jeg troede da, at min sandsynlighed og min chance i hvert fald ikke var blevet mindre af, at Kasper var blevet træner frem for Åke, men jeg har ikke noget dårligt at sige om Åke overhovedet.
Og det eneste dårlige, man kan sige om Åke, det er jo ikke engang dårligt, det er bare, at de resultater, han præsterede, det er der jo så bare kommet en anden træner præsteret over ved den her slutrunde, som der senest har været. Og der går jo også noget tid på det her Kasper Hjulmands hold, hvor du ikke er med, men hvor at du begynder at blive den her profil, vi ved, du kan blive Superligaen, og da vi når marts måned, et par måneder inden den her forestående EM-slutrunde, der var blevet udskudt over, der starter du inden og får dine 90 minutter i en 8-0-sejr mod Moldova. Måske ikke det bedste hold, men du har en ret vigtig rolle på den her venstre bak, venstre stopper, og man kan sådan se, hvad der egentlig ligger og venter. Og 10 år efter din debut, der bliver du simpelthen udtaget til den her EM-slutrunde. Nu har du været lidt inde på det, men vi kommer også ind på nogle af de andre store kampe for klubben, men kan du sammenligne det, du oplevede i Parken, i måske mindre grad Baku, fordi det var lidt specielt, og selvfølgelig Amsterdam og Wembley med noget andet?
Jeg må ærligt indrømme, at til trods for, at jeg ikke selv spillede de kampe, vi spillede i Parken, jeg var endda på tribunen i 2 af dem, fordi vi var jo 26 mand, og der må kun være 23 mand med i kamptruppen. Men i den første kamp mod Belgien, inden det her sker med Christian, der kan jeg huske, altså sådan, at den stemning og den eufori, inden vi skulle spille den første kamp, var jo altså helt elektrisk. Og jeg tror ikke, at man, altså sådan, det lyder altid så klichéagtigt at sige og så videre, men jeg tror virkelig ikke, at hvis ikke man var i Parken den dag, så tror jeg ikke, man kan snakke med om, hvor vildt det var. Fordi det var jo det føltes som om, at det var en nation, der bare samlede sig den dag. Det var fantastisk vejr. Ja. Solen skinnede, folk var glade og op at køre og klar på det her, og nu skulle vi for første gang have en slutrunde på hjemmebane, og vi havde et landshold, der rent faktisk virkede til at kunne spille med om tingene og så videre. Og så sker der jo den her altså 180 graders ting, som fik os alle sammen til at lige pludselig glemme alt om tid og sted, og bare man skulle være glad for det liv, man har, og at alting kan ændre sig så hurtigt, som det kan. Til at man så igen 5-4 dage senere står der samme sted og har igen en fantastisk eufori, og folk er sådan lidt, hvad skal man sige, tøvende, indtil vi scorer efter 2 minutter, og så eksploderer taget til Ruslands kampen, hvor det bølger frem og tilbage, og man får at vide, at Finland og Belgien, hvad der står i sker i den kamp, og så er der blevet annulleret et mål alligevel, og så scorer Rusland, og alle de her ting. Altså, så der var så mange følelser i det, at jeg må ærlig indrømme, følelsesmæssigt for mig, har jeg ikke været med til noget, hvor omgivelserne var større. Jeg kan godt sige, at have spillet på Camp Nou i en Champions League-kamp, altså er noget, som jeg altid vil synes er kæmpestort, eller har slået Barcelona på hjemmebane i Amsterdam, er også vanvittigt. Men det er måske mere selve resultatet i det, og det at spille den kamp. Men oplevelsen og følelsesmæssigt, der er ikke noget der slår den slutrunde.
Jeg var ikke i parken til Finland-kampen, var en af dem, der havde fået frataget mine billetter, men havde fornøjelsen af at være der til både Belgien og Rusland-kampen, og jeg må indrømme, jeg sad også lige og fik lidt kuldegysninger omkring, da du snakker om det første mål, og du får så ikke spilletid i parken, men du nævner jo tidligere, at du kommer ind i en 1/8-finale mod Wales, apropos at have vundet over Barcelona i Amsterdam, så er skæbnen jo simpelthen, at Wales-kampen der i Amsterdam var... Gjorde det ekstra specielt, at det var lige præcis i Amsterdam, at du var med til en EM-slutrunde, nu når det ikke var i parken?
Det gjorde det da smukt på en eller anden måde, synes jeg. Ja. Altså, nu er jeg generelt ikke typen, der dvæler alt for meget ved ting på den måde. Men det var da altså, på en eller anden måde pudsigt, og en eller anden som om man kom, at det blev sådan lidt full circle i forhold til, at den klub, man havde været i, og havde haft altså, sådan slået igennem i sin unge år, og bare det at være tilbage i generelt på det stadion, vækker så mange minder frem, men så samtidig med at få lov til at være det til en slutrunde, som man var ens første, og jeg så rent faktisk kom ind i den kamp, og med det resultat, vi fik, og det føltes jo næsten som at være i parken, for der var så mange danskere nede i Amsterdam også, som gjorde det til en vanvittig stemning og kulisse, så det er da specielt, og hvis jeg selv kunne have valgt, hvis det ikke skulle være i parken, så ville jeg da også ønske, at det skulle være i Amsterdam, at jeg fik min debut i slutrundemæssigt.
Den er skrevet bagved. Og apropos Ajax og Amsterdam, så har du en masse år dernede, hvor du går fra 0 til 100, og nok igen fra 100 til 0. Af flere forskellige årsager, fordi at der er skader, nogle trænerskifter, eller ikke trænerskifter, en træner, der ikke rigtig var på samme bølgelængde som dig, det sidste nogle kontraktforhold osv. 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 Men hvis vi sådan helt går ned i detaljen, hvordan er dit forhold til Ajax i dag?
Jeg kom jo som en dreng på 17 år, som nærmest ikke havde prøvet at være alene hjemme en nat, og ikke kunne noget hjemmefra til, at man pludselig skulle bo alene i udlandet, og ned til en anden kultur, og til en endnu større klub, bo for sig selv, og altså sådan sagde, jeg kom derned som dreng, og tog væk derfra som en mand, var dernede næsten 7 år. Det der ærger mig ved Ajax og mig, når man tager de to sammen i en sætning, er, at det var jo egentlig kun det sidste år, der var noget bøvl. Fordi ellers havde jeg haft 5,5 fantastiske år der. Jeg har været med til at opleve og vinde 4 mesterskaber i streg efter, da jeg får min debut, der havde klubben ikke vundet, jeg siger ikke, det er min skyld, men klubben havde ikke vundet et mesterskab i 7 år.
Nej.
Hvilket jo virker helt uhørt nu, sådan som
præcis.
Altså, Ajax er, og så stor en klub det er. Men så vinder vi 4 år i streg. Som sagt, jeg får lov til at opleve altså det at vinde mesterskaber, det at være med i Champions League flere år i træk mod de bedste hold af de bedste. Der sker desværre, at jeg får nogle store skader lige efter jeg har slået igennem det hele, cirka et halvt års tid efter, som jeg bøvlede med i halvanden år. Men også der var der sæsoner, hvor jeg sagtens spillede 40 kampe om året. Apropos det der med, at jeg hele tiden er skadet i folks øjne, eller i hvert fald, når man hører mit navn. Men det er jo i bund og grund det sidste år, og det handler om 2 mennesker. Det handler om sportsdirektøren og træneren. Fordi at alle mennesker fra ungdomstrænerne til vores 4 tanter, der var der, der lavede mad til os, til alle de mennesker rundt om klubben, helt op fra direktionsgangen til dem, der vaskede vores tøj, havde jeg et fantastisk forhold til, fordi jeg var der så mange år, kom netop, altså, og følte lidt, de følte også, at jeg lidt var deres.
Ja.
Fordi jeg kom jo som den her dreng på 17, der kom ned på ungdomsholdet, og blev ikke købt ind dyrt for at skulle ryge direkte på førsteholdet. Jeg havde ikke slået igennem i Danmark endnu. Jo, jeg var en god ungdomsspiller, men jeg havde jo ikke slået igennem på seniorniveau overhovedet, så jeg følte jo også, at det at komme op der og være i den klub, var for mig, der jeg ligesom også lærte min fodboldfilosofi, som jeg har taget med mig videre, føler jeg er derfra. Man lærer selvfølgelig alle steder, man har været, men det er der, jeg ligesom virkelig føler, at min forståelse for fodbold og min måde at se fodbold på kommer af den tid, jeg har været der, så jeg har et fantastisk forhold til klubben på rigtig mange punkter. Desværre så er der bare nogle ting, der overskygger noget andet.
Frank de Boer var træner. Hvem var sportsdirektør?
Det var Marco Omars.
Og det var også Marco Omars? Ja. Ja, okay. Så du, når han ryger til Arsenal og sportsdirektør, så kan
så,
vi
så regner jeg ikke med at ryge til Arsenal.
Opkaldet kommer der på. Hvad med, altså det er jo hammerende glædeligt at høre i forhold til det her med Ajax, for det er også det, jeg havde regnet med. Også det. Sådan, jeg havde fornemmelse af, når du har været tilbage i Amsterdam, når man har hørt andre medier, da du var der med FCK også på et tidspunkt, der var her med landsholdet. Ajax er jo, jeg har været dernede og se Young Ajax et par gange, jeg har også været nede og se, dengang du var der, en kamp på hjemme, og det føles for mig også som en stor, men en familiær klub, altså der er meget stille og roligt ude på det der træningslæg, og alle de der billeder, der hænger, og navne, man støder ind i, og de her ting. Nu har du en datter, du har familie og de her ting, altså er Amsterdam også dit andet hjem? Er det et sted, de skal hen og opleve?
Jeg kunne da rigtig godt tænke mig at tage der ned en dag og vise dem rundt og sådan noget, fordi det er jo en del af, uanset hvordan man vender og drejer det, især når jeg var der i så mange år, så er det jo en del af mig og en del af mit liv og min fortælling og min historie. Jeg har ikke haft så meget tid til at kunne tage tilbage selv. Når man max har 2 ugers ferie om året, så plejer man at tage lidt mere solskin sagt et sted, og lidt mere, end når man skal gå rundt i en stor by. Men der var det helt sikkert være på et tidspunkt, hvor jeg godt kunne tænke mig at vise min kæreste og min datter rundt i den by, som jeg har brugt så lang tid i, og som jeg som sagde før, altså gjorde mig til en mand dengang, og jeg kan huske hver en lille afkrog af de 7 år, jeg var der, og huske tilbage på, som sagt, rigtig, rigtig mange gode minder, og det vil jeg ikke lade overskygge af, at der var et år, hvor at rent fodboldmæssigt, at der gik noget politik i den og nogle andre ting, fordi på alle andre planer, og især på det menneskelige plan, havde jeg 6,5 fantastisk år dernede.
Så lad os lige holde fast i Nikolaj Bøjlesen på de der 19 år, de her 5 måneder, fordi at det er jo, altså, jeg tror, du spiller også de der 6-7 kampe. Du kommer ind på holdet lige til mesterskabskamp, er med til at vinde mesterskabet i pokalfinalen, kommer det jo 21. Men hvad er det sådan nede i Ajax, der gør, at det hele falder i hak, sådan at du kommer ind på så afgørende et tidspunkt?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi da jeg bliver købt derned, der er det jo egentlig som midterforsvar.
Ja.
Og jeg spiller også på U19-holdet. På deres U19-hold er jeg anført dernede og spiller midterforsvar dernede, og så sker der det, at der har været lidt Frank de Boer, han bliver træner, efter jeg har været dernede et år, og han var U19-træneren, ja, faktisk, da
din
jeg
U19-træner.
Kom. Ja, han var min U19-træner, da jeg kom. Så blev han så, Martin Joll hed han, ham der var træner før, ja. Han bliver fyret, og så i december måned bliver tiltrædet Frank de Boer så for U19-holdet op på førsteholdet, og jeg ender med at få debut i april. Jeg spiller så de her 2-3-4 måneder stadig på U19-holdet, og vi spiller en kamp mod Feyenoord om lørdagen, husker jeg tydeligt. Jeg er midterforsvar, Feyenoord er det er FCK Brøndby gang 10. Ja. Efter 60 minutter bliver jeg skiftet ud, den står 0-0, og jeg tænker, det var godt nok mærkeligt. Jeg må virkelig spille dårligt, så. og så får jeg at vide af Dennis Bergkamp, som var assistenttræner på U19-holdet dengang, at jeg skulle sidde på bænken dagen efter til førsteholdets kamp i æresdivisionen. De havde fået nogle skader og nogle karantæner, så derfor så skulle jeg være med. Og jeg kommer så med om søndagen, og har ikke trænet med førsteholdet før på det tidspunkt, og kommer direkte ind i kamptruppen, sidder på bænken, og så efter 40 minutter cirka, så bliver Daley Blind flækket i en tackling. Og jeg sidder og tænker, hold da op, det var en voldsom tackle. Jeg sidder mere og tænker, at jeg har fået en fed tilskuerplads,
ja,
end at jeg tænker på, at jeg på nogen som helst måde skal ind på banen. Og jeg sidder bare og kigger og tænker, wow, det var en vild tackling, og tænker et eller andet omkring det. Og så råber Frank de Boer til mig, Nikolaj, kom i gang. Og du ved, sådan, skynder mig at løbe ned fra enden og vender rundt, og så kan jeg se, at han kalder på mig med sine hænder, til at jeg skal komme tilbage, tænker jeg. Så nu jeg tænkte, det var sgu da noget mærke, at jeg skulle løbe dernede, bare for at løbe tilbage igen. Løber forbi, løber ned på min plads, sætter mig ned og sidder bare der. Og så råber de til mig, du skal ind. Og så derfra, så får jeg så min debut. Kampen står 0-0 på det tidspunkt. Vi ender med at vinde 3-0. Jeg spiller en rigtig god kamp. Laver en assist og alle sådan nogle ting. Og så siden da, jamen, så spillede jeg jo de sidste 7 kampe i sæsonen. I æresdivisionen. Vi skulle vinde alle 7 for at blive mestre. Den afgørende sidste kamp i sæsonen er mod Twente, som på det tidspunkt er 1 point foran os.
Som er rigtig gode dengang.
Som er rigtig, rigtig gode. Ja. De har lige klaret det rigtigt. De vandt mesterskabet året inden. De var med i Champions League. Gjorde det rigtig godt. Spillet op med Inter, og som lige havde vundet Champions League på det tidspunkt. Så det var et vanvittigt godt hold. Og ugen forinden havde vi lige mødt dem i pokalfinalen, hvor vi foran 2-0, men ender med at tabe 3-2. Og den kamp møder vi, skal vi så møde dem der, hvor at vi så vinder 3-1 i sidste ende og tager mesterskabet hjem for første gang i de der 7 år.
Og så kører alt jo. Sæsonen, den næste sæson starter. Danskkolonien bliver til endnu mere. Poulsen kommer, Schøne er der. Der kommer to unge drenge, Fischer og Lukas Andersen. Men i den der kamp 4 mod PSV den næste sæson, der kommer skaden jo. Mm. Kan du se tilbage på det som andet end uheld, eller var der noget, du kunne have gjort anderledes?
Hvis man ser tilbage på det, så jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort noget anderledes. Jeg tror, man måske skulle have haft lidt mere fokus på, at jeg om sommeren heller ikke havde haft ferie. Jeg var taget til slutrunden med U21. Ja. Jeg var jo blevet ikke overmatchet, men jeg var blevet matchet på et nyt niveau i forhold til, at jeg fra april måned til september, hvor jeg bliver skadet, spiller 5 måneder i streg. Kampe på et rigtig, rigtig højt niveau, som jeg ellers, altså før det, dagen før, har jeg kun spillet U19 fodbold. Og når man er en ung gut på 19 år, ikke er velsignet med en vanvittig fysik, så tror jeg måske, at man, men fordi det gik så godt, så kørte man jo bare videre på den, og det ville jo også være mærkeligt, hvis man lige pludselig sagde, nu skal Nikolaj lige have en 2-3 ugers pause, og sættes ud på sidelinjen, fordi det var der jo heller ikke tid til. Jeg kom direkte fra slutrunden, og så skulle vi i gang med at spille Champions League, og landsholdet var der også lige pludselig der, ikke? Så jeg blev bare matchet på et nyt niveau hele tiden. Og det gik fra at komme op på i jeres divisionen, komme med til en slutrunde med U21 til, nu skulle man også til at spille på niveau, der hed Champions League, samtidig med, at man også skulle til at spille med A-landsholdet, og der var bare ingen pauser overhovedet for mig, og jeg tror bare, min krop efter det der halve år der, hvor det hele var så skørt, altså sagde min krop fra, og desværre, så blev den skade desværre bare et meget længere forløb, end hvad det kunne have været.
Men heldigvis kom du jo tilbage også i Ajax, fordi der er jo de her 4 mesterskaber, især i den her 13-14 sæson, der er du for alvor tilbage. Jeg mener, det er den sæson, hvor Eriksen, han bliver solgt i starten, I bliver mester, og du har en stor andel i det. Hvor vigtigt var det mesterskab for dig i forhold til de to andre, fordi at, som siger, den her med de 6-7 kampe, det var jo ligesom at træde ind på og bare løbe på en sky. Året efter er du skadet, og så kommer den her sæson, hvor du er en etableret profil for Ajax.
Det betød meget for mig, fordi for mig så havde jeg jo stadig en masse, jeg gerne ville bevise. At jeg netop gerne ville bevise, at jeg ikke bare var sådan en spiller, der lige havde et par fantastiske måneder, og så var det det. Og jeg havde jo oplevet hele, altså jeg havde jo lige fået lov til at dufte til kagen, ikke? Altså fået lov til at opleve alle de store kampe og lige blive vant til, at det er sådan her livet er nu, til at jeg så var ude næsten altså halvanden år nærmest med skader, hvor jeg bare skulle møde ind hver tredje dag på Amsterdam Arena og se at spille mod Real Madrid og Dortmund og hvad de ellers hed, og alle de kampe, som jeg havde glædet mig til at være en del af. Så der var jo en frustration og en agerighed i mig, som gjorde, at jeg var sådan, at jeg skal tilbage, og jeg skal vise, hvem jeg er, og at jeg kan være en del af det her, og også være en meget vigtig del af det. For en ting er at spille de der sidste 6 kampe, som den yngste spiller i truppen og så videre. Der har man jo ikke det samme ansvar, som jeg så ville have, som jeg havde et par år efter. Så det betød rigtig meget for mig at være en del af en hel sæson, og vinde et mesterskab på den måde, det smagte bare anderledes.
Mærkede du tvivl hos dig selv, eller måske også nogle andre i den periode?
I skadesperioden?
Inden. Altså, at inden du kom tilbage, om du kunne komme tilbage på det der niveau,
jamen,
der var
jo faktisk en periode, hvor de ikke kunne finde ud af, hvad det var præcis, der gik galt hele tiden. Hvor at jeg på et tidspunkt var på en klinik, eller på et hospital faktisk, og skulle tage en test, hvor at de skulle se, om jeg måske ikke kunne komme til at spille fodbold igen. Og jeg kan huske, der gik en uge, inden jeg fik svar. Så der var en hel uge, hvor jeg i bund og grund gik lidt i uvisheden om min karriere sluttede, inden den nærmest var begyndt. Og da jeg så fik heldigvis positivt svar på, at det var noget, jeg godt kunne komme tilbage fra, så ændrede mit mindset sig til, at man kunne, ja, der er negative ting ved det, og man kan være nervøs, og der er forventninger, og man kan spille eller ikke spille, men i sidste ende, så var jeg glad for, at jeg overhovedet kunne få lov til at spille fodbold stadig. Så for mig var jeg bare mere, altså, determined på, at jeg skulle lykkes at spille,
ja,
og nyde den del af det, i stedet for at bruge energi på alle mulige ting, som jeg i sidste ende ikke kunne gøre noget ved. Så for mig handlede det om, at styrke mig selv mentalt til, at når jeg kom tilbage, at så skulle jeg vise, at så var det slet ikke en del af mit mindset, at det måske ikke ville lykkes.
Og der kommer den her sæson i 14 og 15, hvor at det, når Moisander ikke spiller, så er du anfører for Ajax. Altså vi snakker for en af de største klubber i Europa, og det er for eksempel på Parc des Princes, at du går ind med anførerbindet på i Champions League. Det er trods alt de færreste danske spillere, der gør den slags. Det er så året, hvor I ikke bliver mester, og det bliver også lidt anderledes hold i møder, fordi I røver ud til Legia i Europa League, og så vidt jeg er orienteret, så bliver det din sidste kamp for Ajax, i hvert fald på Amsterdam Arena.
Jeg tror, det er Nipro, vi røver ud til.
Er det Nipro?
Ja, det er Nipro, fordi det er dem, der ender med at røve. Det ligger jeg møder vi i runden inden, som jeg husker. Men Nipro er dem, der kommer i finalen, den Europa League.
Ja, okay. Ja. Har du nogen som helst idé om på det tidspunkt, hvordan de næste 12-15 måneder vil udspille sig i Ajax der?
Overhovedet ikke. Altså overhovedet ikke. Der kommer den politiske del i det, og den, og den måske lidt mere...
Men der, er ikke på det tidspunkt noget, hvor du render rundt i klubben og kan mærke, at der er noget på vej, som ikke er, som det skal være?
Nej, ikke andet end jeg vidste, at det var meningen, at det var den sommer, jeg skulle afsted.
Ja.
Så jeg var jo egentlig bare ærgerlig over, at nu havde vi vundet 4 års streg, og jeg altså ikke kunne slutte af med et mesterskab mere, inden jeg skulle afsted. Når man så kan sige, okay, vinde 5 års streg er måske også voldsomt, så at det, at man ikke vinder et enkelt år, det kan lade sig gøre. Men nu var jeg jo bare blevet vant til, at vi vandt hvert år. Og det var klubben også. Man glemmer hurtigt i sådan nogle store klubber, at man lige inden vi havde den stime, der har man ikke vundet 7 år. Men jeg vil sige, der var ikke nogen indikationer på det overhovedet. Også som klub skal man også huske på, at på det tidspunkt, der var Ajax stadig en klub, der solgte sine bedste spillere og sine bedste talenter hver eneste sommer. Og så fyldte man det bare hvert år op med yngre spillere fra ungdomsholdene, som også havde potentialet. Men der var lige pludselig en rød tråd og en sammenhæng mellem, at man ville gøre det bedre og bedre, og man skulle vinde mesterskabet med flere og flere point. Man skulle gøre det bedre og bedre i Champions League. Samtidig med, så solgte man sine 3-4-5 bedste spillere til rigtig mange penge om sommeren. Og så købte man lidt hister her, men ellers så fyldte man det op med ungdomsspillere, og på et eller andet tidspunkt så knækkede kurven bare, at man ikke kunne blive ved med det, uden at det i hvert fald resultatmæssigt på banen også ville, at man ville kunne se en forskel der, og det var, hvad der skete den sæson. Vi gjorde det ikke super godt, vi blev stadig nummer 2, bliver nummer 3 i Champions League-gruppen, så vi kommer i Europa League, og det er så der, hvor vi i 8. finalen eller sådan noget, eller kvartfinalen, det kan jeg ikke huske, rører ud til det Nipro, som ender med at komme i finalen, som jo, og det er set over 2 kampe, rører vi ud i forlænget spilletid med dem og sådan noget, men det er jo ikke et hold, som Ajax ville måle sig med, og havde forventet, at vi skulle komme længere i, så det var en skuffende sæson for klubben oven på 4 år i streg, hvor det er, at alt havde været på en lysrød sky.
Og den sidste ting omkring Ajax, så er du væk de her 12-15 måneder, hvor du ikke spiller for Ajax. Du er også ret meget væk fra truppen, som du for kort tid siden havde givet teamtalks i omklædningsrummet inden. Der er nogle danskere, du er ret tæt med selvfølgelig, fordi I kan snakke dansk sammen. Der er også mange hollænder, du har været sammen med i mange år. Hvordan håndterede du det i privaten, det her med ikke at være en del af dem i hverdagen?
Det var svært. Mest fordi man skulle stadig møde op ude på træningsanlægget hver dag, men... Jeg blev fuldstændig ekskluderet fra alt, hvad der hed holdting. De kunne ikke smide mod omklædningsrummet, men de kunne gøre alt for mig, eller imod mig, som gjorde, at jeg til sidst bare var sådan, at jeg selv valgte at gå ud af omklædningsrummet.
Ja, okay.
Og sagde, at jeg tog ned på reserveholdet og trænede, altså, fordi det var alligevel dem, jeg trænede med. Ja. Men at jeg valgte, at jeg gad ikke at være en del af den negativitet hele tiden. Så jeg valgte at tage mine ting, og så flyttede ned, kan man sige, på reserveholdet og deres omklædningsrum. Fordi det endte jo sådan noget med, at mit tøj var det eneste, der ikke var blevet vasket, og mit tøj var det eneste, der ikke var kommet over fra den anden hal. Så jeg skulle gå over og hente mit tøj hver gang. Jeg måtte ikke spise mad med alle de andre spillere. Så jeg skulle sidde i, hvad skal man sige, kantinedelen for mig selv. Og alt sådan noget, hvor det blev bare på et niveau, hvor jeg var sådan, okay, det for alt respekt for mig selv som menneske, og den måde, jeg bliver behandlet på nu en tidspunkt, at det gider jeg ikke være en del af. Og derfor så tog jeg selv mine ting og endte med at fokusere på bare at være nede på reserveholdet. Og så også, det var alligevel dem, jeg skulle have sammen med et helt år, havde jeg fået at vide. Så kunne jeg lige så godt få det bedste ud af det med dem. Og ligesom prøve at få bare en lille smule positivitet ind i min hverdag, fordi der var rigeligt negative ting, jeg kunne trække fra. Men i forhold til de spillere, som jeg havde set hver dag, der var jo ikke nogen forskel, når jeg så dem. Så var de jo stadig mine venner og nogen, jeg havde snakket godt med, men... det bliver bare lidt noget andet, fordi der er bare en sort sky over tingene, som man ikke rigtig kan snakke så meget om, og de kan godt sige deres holdninger, men de kan heller ikke gå ud i pressen og sige det, fordi de skal jo trods alt passe på dem selv, og det, er der også, det har jeg også respekt for, sådan er gamet. Lige så gode venner man kan være i fodbold, lige så meget er man også alene om det nogle gange.
Men Bøjle, du siger det her med, at du har respekt for, at de kan jo fortælle tingene, som de er til dig, men ærger du dig alligevel over, at i det omklædningsrum, hvor du har fyldt så meget, at der ikke er nogen, der står op for dig, hvis man kan skære det så groft ud, at du ender alene? Altså, det er jo fordi, nej, at der er nogen nej. Over dem, der styrer så meget.
Nej, havde det været dejligt? Ja, det kunne det da godt have været. Men det var ikke, fordi jeg forventede det af dem, og det er ikke, fordi at jeg så anderledes på de mennesker, som jeg kaldte mine venner, at fordi de ikke gjorde det. Fordi at i sidste ende, så ved jeg godt, at de har deres karriere, og jeg har min karriere, ja. Og der er jo, at fordi at jeg har mig og mit, hvad skal man sige, mit bagland har et problem med klubben, fordi jeg er venner med dem, skal det jo ikke gå ud over deres karriere, så nej, det vil jeg ikke sige, jeg har. Det er sådan fodbold, det er sådan gamet er, og det skal man ikke blande andre ind i.
Du er ikke den eneste, der kommer på en fri transfer til FCK, da du kommer. Det er jo et tidspunkt, hvor at der er årgang 92, invaderer FCK. Nikolaj Bøjlesen, Soreso Kore og Rasmus Falk kommer alle sammen på hver deres måde til FCK. Hvad er sådan planen med at få dig i gang med fodbold igen i FCK? Fordi du har jo været ude noget tid.
Jamen, jeg har jo ikke spillet en kompetitiv kamp. Eller bare en kamp generelt, ikke engang en venskabskamp, har jeg jo ikke spillet i 14-15 måneder på det tidspunkt, jeg skriver under med FCK. Og jeg skriver, så vidt jeg husker, helt i slutningen af august, så lige slutningen af transfervinduet. Så der var jo kun 3,5 måneder tilbage eller sådan noget, indtil jul. Og der havde vi allerede lavet en aftale på forhånd, og snakket med Ståle om, at hvis jeg kunne nå noget i løbet af efteråret, ville det være perfekt, men i sidste ende så handlede det om, at jeg skulle stå klar efter nytår. Og det var det, jeg prøvede på, men så skete der også nogle andre ting i mit liv, at min datter blev født 3 måneder for tidligt, og var på hospitalet og havde det rigtig svært der, og derfor så, og det var i løbet af det efterår, så derfor blev det måske en mere no-brainer, at jeg først skulle i gang efter nytår, og så var jeg herude så meget som overhovedet muligt, men jeg tilbragte også en masse tid på hospitalet med min datter, fordi det var trods alt lidt vigtigere, og i foråret så gik det rigtig godt i klubben. Det var det efterår, hvor det var, man spillede Champions League og vandt alle sine kampe, så der var ikke noget pres på i forhold til, at jeg skulle nå tilbage på et bestemt tidspunkt, andet end at selvfølgelig planen var, at jeg skulle stå klar efter nytår, og det var den, vi holdt os til på det tidspunkt.
Så det var rimelig vigtigt, at det skulle være Danmark i forhold til din datter også på det tidspunkt?
Det havde da helt sikkert også en indflydelse, ja.
I FCK, der kommer du så ind og spiller. Du får, jeg mener, du får debut mod Ludogorets, men der går ikke så længe, så er du gået hjælpen tilbage i Amsterdam. Du bliver skiftet ind i pausen. I har visse problemer i første halvleg, men du kommer ind og får nogenlunde styr på det, i forhold til at kun at tabe 2-0 dernede, tror jeg det er, selvom Dolberg er der, hvor han brager fuldstændig igennem. Du nævner jo selv det her med, at når man siger Nikolaj Bøjlesen, er der mange, der tænker skader. Hvis man kigger din karriere igennem, så kan man jo se, at der er selvfølgelig nogle skader, ligesom så mange, men der er to, der fylder ret meget. Inden det, der kommer der så endnu et mesterskab til FCK, der kommer at kunne hjælpe med en pokalfinale, hvor du spiller højre bak, og vinder, gør det rigtig godt der. Der kommer en håbløs fjerdeplads, og så kommer der det her suveræne mesterskab i 19. Alligevel vil jeg gerne lige høre om den her langtidsskade, der kommer der, fordi er der overhovedet nogen som helst fordel i at have prøvet en så lang pause en gang før, og så skulle gøre det igen?
Ja, det er der. Jeg vil sige, den korsbåndsskade, du snakker om der, som jeg får i efter 19-sæsonen, som jeg jo får, mens vi er på træningslejr i sommerperioden, inden vi skal gå i gang med den nye sæson der, havde jeg fået den som 19-20-årig, der vil jeg sige, det havde været hårdere for mig.
Ja, okay.
Ikke fordi det ikke var hårdt, og det var på et, altså det var på et forfærdeligt tidspunkt, fordi som du siger, vi havde lige vundet suveræn mesterskabet, og jeg havde spillet fast hele sæsonen, og alle de her ting her, og jeg var klar på, at okay, den her sæson, nu skal der ske enten det ene eller det andet, og i hvert fald så skal jeg bare blive ved med at spille og komme derud af, og så sker der, at min fod sidder fast i græsset i en træningskamp i sidste minut, og så vrider jeg om, og så ryger hele knæet nærmest. men rent mentalt vil jeg sige, at jeg har været igennem modgang på forskellige tidspunkter, men allerede fra en tidlig alder, så jeg har rimelig hurtigt lært, hvad der fungerer for mig, og hvad der ikke fungerer for mig, hvem jeg er som person, hvad jeg skal gøre for, at når jeg er kommet ud af de der negative tanker, man får, eller de sorte huller, man måske engang imellem skaber for sig selv, når man er ude i lang tid ad gangen, og der har jeg helt sikkert en anden ballast og mere erfaring med det, end hvis jeg ikke havde oplevet skader overhovedet. Så selvom det var utrolig hårdt, og det var det, uanset hvor meget erfaring man har med det, så er det ikke fedt, at man skal opleve de ting. Men man får nogle redskaber undervejs til, at det bliver en lille smule nemmere at bearbejde.
Du fik i hvert fald mulighed for at hjælpe en anden ung spiller, for ham snakkede jeg med for, ja, det må vel godt og vel være, et lidt over et års tid siden, måske lidt under Jonas Vind, ham snakkede med i faktisk afsnit 10 af det her format.
Okay.
Det var over i noget, der hedder Mediano Lab, man kan finde det ud, hvis man har lyst til det. Han blev jo skadet også, og I har jo en genoptræning sammen, hvor han roser dig rigtig meget for meget af det, at du kunne hjælpe ham med, fordi du havde prøvet det før, og du kunne give nogle ting videre til ham. Og så kommer der jo noget, der hedder en coronavirus, som stadig præger vores liv den dag i dag. Men det er jo mere til at gøre, at der er nogle kampe, der bliver rykket. Mm. En hjemmekamp mod Istanbul Basaksehir her, og så en Manchester United-kamp. Du er helt suveræn mod Istanbul, og du starter jo sindssygt godt mod Manchester United, men efter et kvarter, der går du i stykker inden. Det, der når jeg at skrive på et socialt medie, at hvis du spiller, som du gør mod Istanbul, så har vi fundet vores venstre bak til det kommende EM. Det skal siges, det var inden Mæle begyndte at score på alle de her slags ting, men kan man sidde der efter 15 minutter i en kvartfinal mod Manchester United bare for nok af det hele, eller er det de der redskab, du snakker om der, du kan bruge i sådan en situation?
Nej, ikke der. Der var jeg færdig med det hele. Altså, der var jeg vil sige, lige der, da jeg sidder på og ser resten af kampen.
Ser du det på tribunen, eller ja, er du bare nede i omkring?
Ja, jeg sidder på tribunen. Der er jo, vi spiller jo i august måned nede i Køln, eller sådan noget, og der er 45 grader. Så jeg sad der i det samme tøj, jeg havde på hele tiden, og kamp svedt, selvom jeg sad oppe på tribunen. Ja. Selvom vi spillede klokken 9 om aftenen. For at være helt ærlig, det er det eneste tidspunkt, jeg har haft i min karriere, hvor jeg tænkte, jeg gider ikke mere.
Nej.
Altså, det skal jeg være ærlig at sige, at lige der i de 90 minutter plus forlænget, at jeg sad og kiggede og tænkte, det her, det er ikke det værd for mig, i forhold til, at altså, jeg var så skuffet og ked af det, og det er måske ikke det rigtige tidspunkt, at man vurderer den slags ting midt under kampen stadig i gang, men United har altid været en speciel klub for mig. Det var en klub, jeg godt kunne lide, da jeg var lille, og nu ved jeg godt, du og jeg selv er Arsenal, så...
Nej, det er fair nok.
Nu havde jeg kæmpet mig tilbage, og jeg havde været igennem et helvede i over 12 måneder med skade, og der havde været corona, og lige da jeg skulle til at komme tilbage fra min skade, så startede corona, så kampen alligevel blev flyttet, så jeg skulle vente yderligere 3-4 måneder, hvor jeg skulle træne for mig selv. Så jeg synes, jeg havde været rigelig igennem, og så havde jeg netop lige fået en god oplevelse ved at spille mod Istanbul, og havde spillet godt der, og vi vinder 3-0, og det var en fantastisk start at få på det hele, for jeg havde ikke spillet fodbold i 12 måneder, og kommer ind og spiller direkte den der 8-dagsfinale der, og vi gør det godt. Til at 5 dage senere, så skulle vi spille mod United i en kvartfinal, som var historisk for klubben. Og så efter et kvarter, så sagde min krop fra. Og med alt, altså det har ikke noget med skader at gøre, men det var også helt vanvittigt. Altså, fordi jeg havde som sagt ikke spillet en kamp.
Oh, nej.
Og min første kamp var imod Istanbul. Og så skulle jeg spille igen 5 dage senere på det niveau, vi nu engang spillede på. Min krop fik ikke lov til, at altså normalt, hvis man har været ude i 12 måneder, så skal man spille, jeg ved ikke, hvor mange kampe for, at man, og så kommer man ind i 10 minutter, og så 20 minutter, og så en halv time osv. Men jeg gik bare direkte ind og spillede fra start af, og det var måske også for meget. Men lige der vil jeg sige, det er nok der, hvor jeg tænkte, at det var ikke det værd. Og så alligevel, så dagen efter, så flyver vi hjem. Og jeg får at vide af Ståle, at jeg får ikke noget ferie, fordi at om 2 uger, så starter sæsonen.
Ja.
Og så gik jeg direkte fra flyet, og så gik jeg direkte herud på tieren, og gik ned på løbebåndet, og begyndte at genoptræne.
Ja.
Så det var en del af gamet, og jeg fik ikke ferie igen. Og det er, hvad det er. Så mit mindset var allerede ændret dagen efter, men jeg vil sige, lige der, efter at jeg var blevet skiftet ud og sad der og så kampen, at der vil sige, det var mørke 120 minutter for mig.
men heldigvis så kom du videre. Nogle af de ting har vi været inde på. Nu er det jo ikke Ståle Solbakken, der er her mere. Det er jo Jes Torp. Du er jo en mand kvad dit viseanførband og din landsholdskære, der bliver promoveret i medierne, der ofte interviews med dig, og der har været masser af snak om, at FCK ikke har vundet de her år i træk. Og hvis jeg spørger dig nu, er jeg ret sikker på, at du vil sige, at de går efter at vinde i år. Så jeg tænker at droppe hele den der sekvens, for det bliver et spændende mesterskab, vi har der. Men jeg har tænkt at få et hammerende godt lytterspørgsmål for en, der hedder Joachim Kofod, som jeg tænker, at du skal have chancen for at svare på, fordi at du har været på de her to flagskib, Ajax i Holland og FCK i Danmark. Hvad er de største forskelle på Ajax og FCK?
Jamen, jeg synes jo egentlig godt, at man på mange måder kan sammenligne de to klubber. To hovedstadsklubber med stolte traditioner, og som har for vane at vinde. Og har det mindset, at man skal vinde hver evig eneste år. Måske også de eneste to klubber i de to lande, hvor der er en forventning om, de skal vinde hvert år. Jeg har altid sådan lidt sagt, Feyenoord er svaret af Brøndbys, er lidt a la Brøndby, ja. PSV er lidt a la Midtjylland, og så Ajax lidt a la FCK. Både i forhold til, hvordan de er, hvilke slags klubber og alt sådan noget, og det passer egentlig meget godt på hinanden. Men Ajax og FC er jo på mange måder ens. Det er de to største klubber i de to lande. Det er dem, som sagt, som jeg siger, med stolte traditioner igennem de sidste 20 år måske, som i hvert fald, som har vundet flest mesterskaber i de respektive lande. Det er dem, som alle forventer skal vinde. Hvis de ikke gør, så har det været en skandal, hvor de andre hold kan godt misse mesterskabet en gang med uden. Det får lige så meget omtalt. Men Ajax er jo som klub en del større. Altså,
hvordan mærker du det?
Du mærker det ved, at det kan være på forskellige måder. Det kan være alt fra, at, som jeg lige fortalte dig, at min U19-træner hedder Frank de Boer, Dennis Bergkamp. Jaap Stamme har også været min træner. Edwin van der Sar kom ned, inden han blev direktør. Der kom han ned og var trænet målmændene. Når man spillede i Europa, så var Ajax en klub, som der var respekt for i alle lande. Både for den tid, de har haft i 90'erne, deres storhedstid der, og i 70'erne osv., men også på grund af, at de er kendt for at spille rigtig god fodbold, og alle de her talenter. Der var jo 1000 scouts til alle vores kampe altid, fordi vi spillede med mange unge spillere, ja. Og ikke fordi der ikke er begyndt at komme mange her også, fordi der er der jo sikkert også en masse scouts, men klubben er bare generelt det større. Det er større setup, der er flere mennesker, der er flere penge i omløb. Det er alt for, at vi her, der har vi den famøse Per Vind som team manager, hvor at i Ajax har man 3 mand.
Ja.
Altså det er helt nede på det niveau, at alt er bare større. Og flere penge i omløb i alt hvad de foretager sig.
Bøjle, i går der var jeg i DS Koncerthus til et ret hyggeligt arrangement. Det var med din tidligere holdkammerat. Jeg både her i FCK og så på landsholdet, Niklas Bentner, til noget, der hedder en talk omkring hans bog. Og til sidst der snakkede de ret interessant om nogle af de klubber, han havde været i, eller som han havde været tæt på. Og han skulle svare på, om han fortrød nogle ting i forhold til ja eller nej. Jeg tænker ikke, og ud fra det du har sagt, du hverken har fortrudt, du har spillet for Ajax eller FCK, men har der været nogle tidspunkter, eller har der været et specifikt tid, hvor der har været en klub, som du har fortrudt ikke at sige ja til, hvor du skulle have gjort det?
Nej, fordi jeg sagde ja, men klubben lå mig ikke tage afsted.
Okay.
Så jeg har ikke haft en klub, hvor jeg tænkte, ej, den klub har sagt nej til, og så bagefter tænkte, det skulle jeg have gjort alligevel. Okay. Det har jeg ikke haft, men jeg har haft, hvor at der var en klubber, som jeg godt kunne have tænkt mig at have prøvet mig af i og oplevet, men hvor at klubben sagde nej. Men det var nede i Holland dengang.
Ja, okay. Og det var på et niveau, hvor man skal fra Ajax et sted hen.
Det var Roma og Dortmund.
Det var så okay.
Ja.
Bøjle, det her med og spille flere positioner, det tager vi lige om lidt, men mens man lige kan sunde sig på det her med Roma og Dortmund, så tager vi lige en meddelelse fra vores partner på udsendelsen, Headstrong.
Partner på det her format er Headstrong Headguard. Husk at dække hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hoved og sammenstød. Headstrong har et stærkt stødabsorberende beskyttelse bagpå og på siderne af hovedet. Til gengæld har Headstrong kun et tyndt pandestykke, der sikrer, at du kan hætte uhindret. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. I rabat med koden MEDIANO100. Gå ind på headstrong.dk i dag.
Bøjle, jeg vil gerne lige bruge noget tid her, inden vi går til det sidste på det fodboldmæssige, på selve banen. Ja. Så måske er det her et nemt spørgsmål, det er jeg faktisk ikke så sikker på, men vi starter i hvert fald med det. Venstre bak eller midterforsvar?
Det er et nemt spørgsmål at stille. jeg kan lide begge pladser.
Der er jo, det har måske hjulpet i FCK, eller det har helt sikkert hjulpet, at du er blevet central midterforsvar, efter der var nogle år, hvor man lige skulle have styr på det igen. Det har nok også hjulpet på FCK at gøre dig til midterforsvar, fordi at det var lidt nemmere, når der var kommet en så dygtig ung spiller som Victor Christiansen, som man ikke i godsøjne var manglet der på venstre bak, når du spiller midterforsvar, fordi at dig og Victor også har et godt samarbejde med det. Og som du siger, dengang du kom til Ajax, var du faktisk midterforsvar sammen med Jannik Vestergaard i Brøndbys ungdomsafdeling. Mm. I alle år, da du så har været venstre bak, har du så sådan holdt ved lige til træning at være central stopper?
Nej, ikke så meget. Der har været nogle enkelte, især i FCK i de første par år, jeg også var her, hvor at jeg også stadig en gang imellem spillede midterforsvar. Faktisk den kamp i Amsterdam mod Ajax, var jeg også som midterforsvar, og til træning har det også været sådan lidt on and off en gang imellem. Men jeg vil sige, i Ajax, efter jeg slog igennem, der var det primært som venstreback i de år, jeg spillede der. Og det var det jo også på landsholdet. Men når vi en gang, når jeg skulle tilbage fra skade på et tidspunkt, så i starten, så af ren og skær fysiske årsager, så kunne jeg godt finde på i de første par reserveholdskampe at spille, eller i de venskabskampe at spille midterforsvar, fordi der skal man ikke op i de samme hastigheder og løbe de samme høje intensimeter. Så bare for at få kamprytmen ind, så kunne jeg godt have spillet midterforsvar i nogle af de kampe. Men nej, jeg vil sige, indtil jeg kom hertil, der var det primært som venstreback, efter jeg fik debuten. Men efter jeg har været her, har jeg spillet en del midterforsvar, enten i en enkelt kamp hister her, eller i halve sæsoner af gangen, og meget on and off faktisk.
Jeg tror ikke, man skal være et fodboldgeni for at se, at du spiller med sådan det, man vil kalde en ret stor ro på bolden. Jeg ved jo, at det har været naturligt for dig, siden du var ung, men hvordan kom det til dig, eller er det bare altid været der?
Altså faktisk så var jeg jo som dreng yngste hed det dengang. Nu ved jeg faktisk ikke hvad det hedder nu, om det hedder uge 14 eller uge 15 eller sådan noget.
Det 14 dreng yngste.
Der var jeg jo topscorer og var angriber og kantspiller. Og så blev jeg bare år for år blev rykket længere og længere ned. Og jeg ved ikke om det var et vink med en vognstang, men jeg tror det har hjulpet mig, at jeg har spillet på de offensive pladser, og spillede også på midten, og det første halve år som juniorspiller, som U17-spiller, spillede jeg sekser. Indtil jeg så blev rykket ned en dag, da der var skade, blev rykket ned i midterforsvaret. Men jeg tror altid, at jeg har haft fornemmelsen af, at den måde, jeg spiller bedst fodbold på, det er, hvis jeg er klar i hovedet. Mm. Og også fordi, at mange af de ting, jeg gerne vil i spillet, sker på det sidste sekund inden. At hvis man tør holde bolden et halvt sekund længere. Nogle gange kan det også selvfølgelig være et halvt sekund tidligere, men nogle gange handler det om at turde holde på bolden et halvt sekund længere, end at man spiller den første ting, man ser, at så kommer hullet eller afleveringen eller den åbning. Altså selv hvis man tør vente det halve sekund mere, det kan man kun gøre. Det har jeg i hvert fald lært, at det kan jeg kun gøre, hvis jeg er rolig, når jeg har den. Så kan man så vurdere, om dengang man bliver for rolig. men hvis jeg havde den perfekte balance med det, så spillede jeg måske heller ikke her.
jeg ved ikke, om det er en tanke, jeg bare lige har fået, men når jeg tænker på det her med roen, så falder det mig ind, at det ret ofte ligger naturligt til venstrebenet stopper, i hvert fald i Danmark. Jeg tænker på Daniel Lager, Bjelland og dig, hvor de højrebenet stopper alligevel sjældent, jeg ser dem tage de her træk, men det er måske bare en tanke. Du har det her dejlige træk, som er forfærdeligt som offensiv spiller, når man kommer i høj fart, og du tager fra venstre mod højre. Er det egentlig nemmere at lave som stopper, eller er det nemmest som venstre bak at lave det?
Nemmest som venstre bak.
Hvorfor?
Fordi som midterforsvar, der kommer presset nogle gange mere fra siden af.
Ja.
Fordi at så spiller du, du får en bold fra den anden midterforsvar, og så cutter angriberen, hvad skal man sige, banen over, ja, som vi kalder det i, ja, fodboldtermer, og så presser han mig fra siden af, vil presse mig ud af, hvor at når jeg får bolden som vensterbak fra min venstre midtstopper, så kommer kantspilleren tit i et pres lige frem.
Ja.
Og hvis man så åbner op i kroppen og lader som om man så for eksempel vil spille den ned langs linjen, så helt automatisk vil de måske trænge en lille smule over til højre. Så lige det, så handler det om, at mange gange er det jo ikke, det er jo ikke fordi når jeg dribler eller har driblet min karriere, så er det ikke fordi jeg laver tre husmandsfinter, mm, og alt muligt vanvittigt. Men det handler faktisk mange gange om, at man enten at man, det bliver en blanding af at man leger med afstand, mm, timing, og så hvorhen er kroppen, altså hvor er kropspositionen henne, hvor, hvilket ben står den person man spiller over for i forhold til hvor deres vægt er. Og det lyder måske meget voldsomt eller meget detaljeret.
Nej, det er
det ikke altid, men det er en blanding af de tre ting, at hvor høj fart kommer min kantspiller imod mig i forhold til at hvornår skal jeg tage det træk. Hvis jeg tager det et halvt sekund for tidligt, så kan han nå at skifte retning. Hvis jeg tager det halvt sekund for sent, så kommer han for tæt på mig, så man skal vurdere hastigheden med afstand, og så samtidig med at man skal prøve med sin krop eller på en eller anden måde med bolden eller med sin finter at få flyttet hans kropsvægt på til den modsatte side af hvor man gerne vil hen.
Ja, det er vildt godt at høre, fordi at du nævnte jo selv tidligere, at det ikke er fordi, at det er fysikken, der er din største force, og det har det jo så heller ikke været for mig i min karriere, og nok heller ikke det med farten. Jeg har jo, når vi to har skulle drible, så har det jo nemlig været, at man har skulle vælge præcis det rigtige tidspunkt for, ja, udfaldet fra modstanderen. Og for mig at se, har jeg lidt det samme som dig i forhold til, hvad side jeg helst vil gå til. Mm. Altså jeg vil helst drible mod venstre, ja, hvor du går mod højre, fordi, ja, så kan man få kropsvægten med. Du er lidt inde på det her med, hvad modstanderen gør. Hvad har du en præference i forhold til, vil du helst have, at de går i højt pres, hvor du kan lave den her dribling, eller vil du helst have, at de står i lavt pres, så du får tid til at lave dine skærende afleveringer ind?
Jamen jeg kunne godt lide begge dele. Så altså, hvis de kan afveksle det, ja, hvis de kan afveksle lidt imellem det i løbet af kampen, så ville det være lækkert. Jeg vil sige, som midterforsvar, dribler jeg jo mindre generelt, end jeg gør som bak, fordi at som midterforsvar, som sagt, der er både noget med vinklerne, og så det med, at du er sidste mand ude på bakken, har man trods alt nogle midterforsvar ved siden af sig og sådan noget. Og man står også lidt højere op på banen, mm, i en anden vinkel. Men jeg vil sige, i forhold til at de skærende afleveringer og sådan noget, der synes jeg, at det er nemmere. Jeg kommer også an på, hvor godt presset er, for det ene ting er, at de laver højt pres, men hvis de stadig giver meget plads på den ene eller den anden side, så igen, hvis man har ro nok på bolden, så kan det faktisk nogle gange være lettere, fordi så er der mere plads at spille i bag det første, den første fase af presset. Men jeg vil sige, som midterforsvar kan jeg nok lægge flere skærende afleveringer generelt, hvis de står i sådan en mellem- eller lavt pres i en preslinje, hvorimod som bak elsker jeg, når de buser. Altså, ja, det er det bedste, når en kantspiller bare kommer op og tænker, nu skal han være op og vise, at han også godt kan noget defensivt. Ja. At det er jo der, hvor det er, at man netop bare skal gøre tingene på det rigtige tidspunkt, at så kommer man helt automatisk forbi, fordi at den med farten og afstanden, det spiller en rolle.
Men du er jo også nødt til at forsvare. Det har du gjort altid. Og jeg synes faktisk også, at jeg ved ikke, om det er måske er blevet midterforsvar, jeg har tænkt mere over, men du går i hvert fald til den, og senest nede i Park, der så vi også nogle jubelscener ala Chiellini, når dig og Kalle Jonsson holdt den ude. Dernede hentede I jo en flot sejr hjem, det man i fodboldtermer nok vil kalde en forsvarssejr. Jeg synes jo, det var ret interessant. Jeg sad i et studie i Odense og så kampen, og holdt øje med visse ting. Og der var på et tidspunkt, at du peger ud på Jes Torup og træningsstaben og viser fem fingre. I spiller jo firebakkæde på det tidspunkt. Hvorfor har du, eller hvordan har du overskud til midt i kampen og i så presset en kamp at snakke med træneren om, at det kunne måske være en meget god idé med et formationsskifte nu?
Det er jo en blanding af, at det er jo også cadeau til trænerteamet, at de har givet os en platform til, at, ja, vi kan komme med vores syn på tingene. Så er det jo sidst den træner, der bestemmer tingene, og trænerteamet, der gør det. Men det er jo også et cadeau til dem, at de har skabt et forum, hvor at vi netop kan komme med vores syn på tingene og læse nogle ting i kampen, som måske man ser fra et andet synspunkt på banen, selvom man står ude på sidelinjen. En anden ting er jo, at jeg selvfølgelig har fået en anden. Jeg er blevet ældre og har fået mere erfaring, og mit overskud er blevet større, end det var, da jeg var lidt yngre. Da jeg var yngre, brugte jeg for eksempel før en kamp mere tid på at skulle prøve at finde det rigtig famøse spændingsniveau. Hvor at nu kommer det til mig automatisk. Jeg ved, hvilke knapper jeg lige skal skrue på hister her. Om det er en kamp hjemme mod et lavere rangerende hold, eller om det er den afgørende kamp ude i Park med skrigende fans osv. At det gør ikke den store forskel for mig længere. Derudover vil jeg sige, at hvis jeg selv skulle rose mig selv i forhold til en af de styrker, jeg selv har haft i min karriere generelt, har det jo været, at netop fordi, at fysikken ikke har været det, der har været højst på uddelegeringslisten hos mig, at så har det jo netop været at læse spillet og være forudseende osv. Og jeg elsker fodbold. Jeg elsker spillet fodbold. Jeg elsker de taktiske dele i det, hvordan man kan... Altså, på den måde synes jeg, at de ting er meget spændende. Det synes jeg også som spiller. Også fordi, at det giver også mig en forståelse af, at når jeg ved, hvad de prøver på, eller hvis jeg kan læse mig frem til, hvad modstanderen prøver på, kan jeg også bedre reorganisere mit hold, eller komme et modtræk til det undervejs i kampen. Fordi man kan jo ikke kun... det er jo ikke kun i pausen. Nej, at man har brug for det. Tit er det jo netop i kampen, at der skal ske nogle forskellige ting. Og der vil jeg sige, dernede, der synes jeg, at min tanke med det var, at jeg synes, at de kom for let ud over kanterne. De kom i for mange 1-2 eller 3-2 situationer ude på siderne. Og der mente jeg, at hvis vi skulle release vores midterforsvar, som man kalder det, til at dække ud bag baksene, så blev det for farligt. Og derfor så var det, at jeg prøvede at få kommunikeret til Jesse, at jeg synes, at vi skulle gå over en fembakkæde, fordi at så kunne vi bedre lægge mere pres på at komme mere ud i siderne, hvor det var derude, de prøvede. Hvis de havde prøvet mere ind i midten, så havde jeg måske bedt om en ekstra sekser. Eller at vi skulle være lidt mere smalle i vores organisation. Men her var det, at de prøvede at komme ud på kanterne, og som blev for enden med at blive farligt, fordi de kom til sådan nogle indlæg fra sådan en halvfarlig halvfarlig distance, eller kom ned til baglinjen og alle de her ting her, og på skudmuligheder, så derfor så var det, at jeg prøvede at melde den op.
Og i den næste uges tid, der skal I skal lige møde AGF på hjemmebane, men så skal du til Gibraltar og møde Lincoln, og hvis I præsterer, som I har gjort i de fire første nogenlunde kampe i Europa Conference League, så kommer I også til at gå videre mod Lincoln og slå en Bratislava selvfølgelig, og det er jo så det første knockout-system, der kommer til at være i Conference League med det første år. Det er ude i Europa. Bøjle, du er ikke gammel. Du er heller ikke den yngste mere. Næste år, der bliver du 30 år, selvom du har kontrakt med FCK over endnu. Så tænker jeg med dine kvaliteter, at FCK er jo en sælgende klub. Du bliver nok ikke solgt for lige så meget som Darami, der røg til Ajax den her gang, men det kunne være.
Så er der nogen, der har lavet en fejl.
Men jeg tænker stadig, at det godt kunne være ret interessant for nogle udlandske klubber at have Nicolai Bøjlesen på holdkortet. Er det noget, der er realistisk for nogen?
Selvfølgelig er det realistisk. Som du siger, jeg har til sommeren 23, det vil sige godt og vel halvanden år, tilbage i klubben. Der skal ske et eller andet, enten her til vinter eller til sommer, fordi at selvfølgelig skal, hvis det er, at man skal væk, så skal klubben selvfølgelig også have nogle penge ud af det, og det er klart. Desuden så er det bare rent kutyme i fodboldverdenen, at når du senest har et år tilbage af kontrakten, så skal man enten finde ud af, at man skal sælges, eller man skal forlænge kontrakten, eller hvad der skal ske. Så i hvert fald senest til sommer, der skal der ske et eller andet. Om det er det ene eller det andet, det må vi jo se på. Men selvfølgelig er mulighederne åbne. Jeg har det fantastisk i FC København. Det har jeg sagt for dage, da jeg har været her. Men man kan selvfølgelig aldrig sige aldrig til nogle ting. Og livet har det med, at det har jeg lært både uden for fodbold, men især også i fodboldverdenen, at tingene kan gå hurtigt både den ene og den anden vej. Så jeg prøver generelt at være åben for alting, og så nyde hver dag i stedet for, og så tage tingene, som de kommer, når de kommer.
Bøjle, her til sidst, inden vi skal til dit femmandshold, så har jeg taget lidt nogle spørgsmål med omkring nogle af de ting, du har oplevet i din karriere, både på mest på godt, men måske også noget, der har været lidt svært. Og jeg tænker, vi skal starte med hjemmebane, fordi du har haft hjemmebane på to stadioner. Jeg holder rigtig meget af at komme på, men ud over det, hvad så er det fedeste stadion, som du har spillet på?
Det fedeste stadion, jeg har spillet på? Det må være Camp Nou. Altså, fedeste er jo ikke fordi, at jeg mener, at det er der, hvor der måske er allerbedst stemning. Men fedeste fordi, at det er Camp Nou. Det, ja. Og det var mod Barcelona, Champions League, 80.000 tilskuere. Messi i hopla, desværre.
Nej, det havde også været vildt, hvis du havde ramt en kamp, hvor han ikke var i hopla i den periode.
Ja, ja, præcis. Ja, han var rigelig i hopla mod os, de gange jeg mødte ham i hvert fald. Jeg vil sige, det er nok for mig, at det er jo Camp Nou, men det er jo en smagssag, hvad man er til. Og måske også, hvem man måske selv har holdt med som ung og så videre. Men for mig har det været Camp Nou.
Hvis jeg nu må presse dig rigtig meget og så sige, at det var det største stadion, kan du finde en kamp, som har været den største, du har spillet?
Den største kamp, jeg har spillet?
Ja, eller sådan, hvor du tænker, at det er den, måske det er den, jeg helst vil spille igen.
Helst vil spille igen. Med det samme resultat?
ja, du må ikke lave op på det.
Okay.
Du må ikke lave op på et resultat.
Okay.
Men du må også godt svare på, hvilken kamp du helst vil lave resultatet om på. Det er, den har jeg aldrig rigtig tænkt over.
Nej, den er god,
den er interessant nok.
Den er god.
Ja.
Den største... Okay, så lad os starte med den første. Den største kamp, jeg gerne vil spille igen. Jeg ligger mellem to. Den ene er, at vi med Ajax slår Barcelona på hjemmebane.
Ja.
Fordi man får lov til at slå Barcelona.
Ja.
Og en periode, hvor de stadig var rigtig gode, og de spiller med Suárez, Messi, Neymar, Puyol, Iniesta, Xavi, Busquets, altså Pedro var der, Piqué, de var der alle sammen.
Ja.
Den, og så vil jeg sige, den der afgørende kamp, jeg sagde til dig mod Twente, den sidste kamp i sæsonen, hvor vi skal vinde for at blive mester for første
gang i 7 år.
Første gang, den eufori der var også altså, helt magisk, og som 19-årig, jeg oplevede det på den måde der, den ville jeg godt have prøvet at opleve som 29-årig,
ja, okay.
Hvor man måske får suger det mere til sig, fordi der havde jeg rigeligt med bare ikke at lave nummer 2 i bukserne, inden vi skulle spille kampen. så der ville jeg måske gerne have kunne nyde lidt mere af den dag.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Nu nævnte du en før, hvem er den bedste modspiller, du har spillet imod? Det siger lidt om, at du trækker på den, når du nævnte Messi før, men der har været nogle stykker.
Jamen, der har været, ja, jeg har jo været så heldig, at møde stort set dem alle sammen.
Ja.
Jeg har spillet mod Messi, Cristiano, Neymar. Jeg vil faktisk sige, den bedste dribler er Neymar.
Ja.
Altså, da han var der, da han spillede Barca dengang. Altså, han var så hurtig, og han var så god. Altså, det var helt vildt. Messi er den bedste spiller, jeg har spillet overfor.
Ja.
Men Messi voldte ikke de samme en mod en problemer, som Neymar gjorde, fordi Messi træk ind i banen hele tiden, og altså gik også rundt på banen og så videre, hvor Neymar, han kridtede sig ud til stregen, og så kørte han bare på, hver gang han fik bolden. Så jeg vil sige, jeg vil nok, selvom det lyder forkert, eller Messi er den bedste spiller, jeg har spillet overfor, men rent isoleret set som bak, vil jeg sige, at det var mere modbydeligt at spille over for Neymar, end det var at spille over for Messi.
Jamen, det er fandme. Jeg kan godt forstå tanken, at altså, det havde også været vanvittigt, hvis det havde været nogle andre, men nu når jeg lige er Neymar, så tænker jeg, at den er med på det. Der var jo noget med noget med ham, Messi og nogle trøjer. Hvad er det? Altså, der lige pludselig der ligger Messi for nogle år siden et billede op af et trøjerum, og midt i det hele der ligger nummer 20 Bøjlesen. Hvad tænker 15, du? Hvad er det 15, undskyld?
Ja, ja.
Hvad tænker du, da du ser det billede?
Jeg tænker, jeg fik ret. Jeg havde jo lavet sjov med det i, jeg ved ikke hvor mange år, at fordi jeg fik hans trøje, så sagde jeg, at han har også hængt min trøje op, bare rolig. Ja. Og det har jeg jo sagt i så mange år. Jeg var overbevist om, inderst inden, at han nok havde smidt ud i skraldespanden, eller tænkte, hvad fanden skulle han bruge den til, ikke?
Jo.
Men han havde sgu gemt den, og taget den med hjem, og puttet den i en flot ramme, og så videre.
Ja, det skal jeg lige love for. Apropos store spillere at møde, så var der det var et meget pænt selskab af trøjer, man kan finde på det der Messi-billede.
Ja, det er også rigtigt. Han har nok, der er nok, jeg ved ikke, hvor mange han selv har spurgt efter. Eller,
nej, det er gået den anden vej.
Det er nok gået den anden vej, ja. Men jo, det var den sjov ting, og han er da helt sikkert de trøjer, jeg har, som har været, altså, som er den vildeste. Ja, generelt, jeg vil sige, jeg har spurgt Messi, og så har jeg spurgt Pirlo, da vi mødte Italien, da vi spillede 2-2.
Ja.
Jeg spurgte ham faktisk ikke på banen. Det var faktisk tilfældigt, fordi jeg mødte ham nede i omklædningsrummet. Og det er faktisk de eneste to trøjer, jeg selv har spurgt efter. Ellers så har det været sådan noget med, at man...
Lige stødt på hinanden.
Lige stødt på hinanden, og så byttede. Men de to... Pirlo er Pirlo.
Ja, Pirlo
er Pirlo. Og det var den italienske endda.
Ja.
Det er jo den kamp, jeg gerne ville have lavet om, hvis det var, man kunne lave resultatet om. At de scorede til 2-2 i sidste sekund i Italien, så vi kom med til VM i Brasilien.
Ja.
Den gjorde ondt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Og til dem, der skal fange referencen med det her, vi snakker omkring trøjen, så tror jeg, hvis man søger på Google og skriver Messi room with football shirts, ja, eller sådan noget lignende, så kommer der et billede, hvor Messi så et rum, og der er en masse fodboldtrøjer, inklusiv Bøjlesens og Bøjle. Vi skal tage rundt af. Vi kunne nok fortsætte, jeg kunne i hvert fald fortsætte rigtig lang tid, og men vi er nødt til lige at slutte af, og jeg har forberedt dig en lille smule med, at tage den lidt hen ad vejen. Du skal som de 20 foregående, jeg har haft med i de her udsendelser, vælge dit favorit femmandshold af spillere, du har spillet sammen med i klubber eller på landshold. Og kriterierne er jo som altid en målmand, en forsvar, en midtbane, en angriber, og så en fri rolle til sidst, du selv vælger. Du må ikke selv være på holdet. Jeg tænker, vi skal starte med en målmand. Det behøver ikke at være den bedste, men det kan også være den mest betydningsfulde, eller noget, der bare er hamrende vigtigt for dig.
På et femmandshold. Jeg vil rent faktisk sige, at jeg synes jeg har været heldig, at i forhold til målmand har jeg har haft Stefan Andersen, Thomas Sørensen, Kasper Schmeichel på landsholdet. Ja. I klubberne har jeg haft Jasper Sillesen, Kenneth Vermeer, Martin Stecklenburg, og i her i FC har der også været mange, altså Robin Olsen og dem der er her nu blandt andet. Så jeg har jo trods alt oplevet en del. En del målmand. Jeg vil sige, ham der havde det højeste topniveau, det var faktisk Kenneth Vermeer. Og det er ikke han er måske ikke den mest kendte målmand, men han var helt outstanding. Og slog faktisk også Jasper Sillesen af.
Kom han som reservemålmand, eller kom han nedefra?
Han kom. Det er et godt spørgsmål. Han var der, dengang jeg kom, ja. Og der var han reservemålmand for Martin Stecklenburg, ja. Og så røg Stecklenburg til Roma, tror jeg det var. Og så stod Vermeer og gjorde det rigtig godt, og så købte de Sillesen ind, og som de troede, Sillesen skulle være første målmand, men det blev han ikke. Vermeer gjorde det bedre, end han gjorde. Og så var der vist en skade og nogle ting, som gjorde, at Sillesen så begyndte at stå, og så byttede de ikke rundt, og så endte Sillesen jo med at ryge til Barcelona og så videre.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg vil sige, Kenneth Vermeer er faktisk den målmand, jeg synes, der har været bedst igennem alle de år, hvis jeg skal være helt ærlig. Selvom han ikke er den på papiret rent navnemæssigt, der måske er den største.
Nej, men det kan godt være, at der er nogle af dem, der lytter til, og lige skal ind og google ham, men det er jo vildt interessant. Jeg kan godt huske ham, da han kom op på Ajax-hold og sådan noget, minder jo lidt om nogle af de andre, altså sådan en klassisk Ajax-målmand, ja. Helt vildt dygtig med fødderne.
Helt vildt dygtig med
ting.
Fødderne. Han minder meget om Onana,
ja, okay.
Som er der nu.
Nåede du at være sammen med ham, eller han for ung til det?
Nej, han var der. Han var tredje målmand, ja, okay. Mens jeg var der, og var faktisk på vej væk igen på det tidspunkt. Ja. Fordi at han kom for sent hele tiden, og kunne ikke blive rigtig, altså han... Kunne ikke rigtig give slip på det der spanske miljø, der han kom fra.
Lad mig sige
det. Og havde mere travlt med at snakke i sine tre telefoner end at træne og så videre. Men man må sige, at han har fået kommet efter det efterfølgende. Men for mere synes jeg faktisk har været den bedste målmand, jeg har oplevet.
Den køber vi. Hvem skal være forsvarsspilleren?
Ja. For mig bliver det nok Jan Vertonghen. Dan Lager synes jeg også var helt fantastisk,
ja.
Jeg synes også Simon Kjær er en fantastisk forsvarsspiller, men Daniel nåede trods alt ikke at spille så meget med, fordi at jeg nåede kun at spille et par landskampe, og så var det jo at så stoppede han på landsholdet, og jeg var skadet og så videre, og så tog han til Brøndby de sidste par år der, så jeg nåede ikke rigtig at spille så mange kampe med ham. Hvorimod med Jan spillede jeg en del år med, og var min faste marker inde i midterforsvaret, og han havde bare de ting, som... For det første synes jeg, han spillede helt fantastisk godt. Han var utrolig målfarlig, både på hovedet, men også på at drible med bolden op igennem banen. Hvis man googler, altså hvis man YouTuber ham og hans mål i Ajax, så var det tit, at han driblede 4-5 mand på vej op igennem banen og scorede. Hans venstre ben var fænomenalt. Han gav mig en ro som ung spiller, som jeg også tog til mig. Og prøver nu som en af de ældre at videreføre til for eksempel sådan en som Victor Christiansen, at den ro han gav mig og den måde han snakkede til mig på og sådan noget gjorde også mig til en bedre fodboldspiller. Så jeg vil sige Jan Vertonghen, som jo har spillet i Tottenham og Benfica nu og
over 100 landskampe.
Over 100 landskampe. Jeg tror, han er den spiller, der har spillet flest kampe.
Ja, det var sådan, det var. Ja, nemlig.
Var også med her i slutrunden, da vi mødte den der. Det bliver i hvert fald nok ham.
Godt valg. På trods af, han har spillet i Tottenham, men det må vi leve med.
Hvad siger vi?
Nej, det er... Jeg kan jo tænke på, en af dem, vi skal ind på nu, har måske også spillet i Tottenham, men du har i hvert fald spillet med helt ekstremt vanvittigt dygtige midtbanespillere. Jeg sad lige og kiggede på nogle af dem, der var i Ajax. Altså, hvem kan du vælge en ud fra de andre?
Nej, det er jo lidt, det er faktisk lidt svært. Altså, jeg er jo rent faktisk kæmpe Rasmus Falk-fan. Rasmus Falk-fan. Ja. Jeg tror også, jeg har sagt til samtlige interviews eller tv-ting, jeg har været med til. Hvis jeg skal vælge...
Du har en fri rolle til sidst, skal du huske, ja, okay, hvis vi rigtigt, skal have to midtbanespillere på.
Ja, men, det er nok det, vi ender ud i. Jeg nåede faktisk ikke at spille kampe med Frenkie de Jong. Jeg nåede kun at træne med ham.
Ja, okay.
Så ham kan jeg ikke bruge, men han er i hvert fald den, der havde... Altså, der er en grund til, at han spiller Barcelona. Han var virkelig, virkelig, virkelig god. Men jeg vil sige, det bliver nok... Det bliver nok...
Altså, hvis man havde haft det her på et videoformat, så havde man set så presset Nikolaj Bøjlesen i...
Jeg tager Christian Eriksen. Og det gør jeg, fordi at Christian har været kontinuerlig i sine præstationer, i sin måde at spille 50 plus kampe på om året, i så mange år, fra en helt, helt ung alder, og stadig have et højt niveau. Og ja, der er perioder, hvor man måske ikke scorer lige så mange mål, eller lige så afgørende, men når man i så ung en alder, som han var, fra han var 17 år gammel til nu, i så mange år har spillet fast 50 plus kampe om året, det tror jeg ikke, at folk forstår, hvor svært det er, at for det første overhovedet holde sin krop til det, men også den mentale del i det, i at skulle præstere hver tredje, fjerde dag, konstant og hele tiden, med så meget overvågenhed over sig, og bare generelt, at skulle, altså det svarer til, at man skal til eksamen hver tredje, fjerde dag, konstant og hele tiden, når du skal blive ved med at prøve at snitte 10 eller 12 tal. Så det er en ting, jeg har kæmpe respekt for med Christian, det er, at han i så mange år har præsteret så kontinuerligt, som man har. Så jeg vil nok sige, på den baggrund vil jeg nok vælge Christian.
I sommeren 2007, der er jeg til unionsstævn i Vejle for årgang 91. Så jeg 4 dage før, der havde årgang 92 været afsted. FBU med Christian Eriksen og SBU med Nikolaj Bøjlesen.
Yep.
Når årgang 91, eller den ældste årgang er færdig, så udtager landstræneren jo holdet bagefter.
Ja.
Det var Glenn Riddersholm på det tidspunkt. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan rygtet kom til at løbe, men da vi havde spillet 3 kampe i den der årgang 91-turnering, så gik der et rygte om, at der var altså kun 16 landsholdspladser den her gang. Fordi der var 2 landsholdspladser, der var taget. Og det var årgang 92, det var Christian Eriksen og Nikolaj Bøjlesen. Dengang, altså vi kendte jo godt hinanden, når man spillede de der juniorligakampe, men der var jo årgang til forskel, så meget mødte vi. Jeg kan bare huske snakken omkring alle de der årgang 91, at det var der. Altså, de kommer ned fra årgang 92, de kan da ikke være med her og alle de her ting, fordi det var jo 2 pladser, der blev mistet.
Ja.
Jeg tror faktisk, min af dem var den ene. Jeg endte så med at komme lidt med, jeg var det der med, nogle gange sker der noget dårligt, så kommer noget godt. Jeg kom til Arsenal en uge efter, så jeg levede med, jeg ikke var med på landsholdet.
Men ja, det kan
jeg kan bare huske det der med, at da vi så kom til de der samlinger noget tid efter, vi to brugte også tid sammen på værelse, og Christian var der også. Mm. Og der snakkede han jo ikke specielt meget, Christian, men sådan lige så stille for hver dag, der gik ud på banen. Altså, der var bare ikke nogen, der sagde noget med, og han gik bare ind og spillede der med højre og venstre. Ja, fantastisk karriere, han er gang i. Skal vi tage den frie rolle med det samme? Skal det være Rasmus Falk i forhold til, at de skal spille sammen, de to drenge
der? Ja, altså nu er de jo begge to fra Middelfart, ikke? Ja. Så man kan jo næsten ikke... hvad skal man sige, løsrive sig fra hinanden, de to. Men jeg tager faktisk Rasmus Falk. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Rasmus Falk havde ikke spillet i Danmark i så mange år, hvis han havde haft lidt mere slutprodukt i sine ting. Mm. Han kunne for mig, hvis det var, at man ikke gik op i, at hvor mange assist og mål den dreng lavede, eller mand er det jo nu, så kunne han spille på et subtophold i Spanien, og det mener jeg dybt seriøst. I forhold til possession, spil, i forhold til pasninger, i forhold til driblinger, i forhold til at læse spillet, i forhold til at være forudseende, i forhold til at alle de ting, der kunne han sagtens gå ind og gøre en forskel på rigtig, rigtig mange gode hold i Spanien.
Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg mener, en af de første podcast, jeg lavede med Lanser, der nævnte jeg, at Rasmus Falk var den bedste landsholdsspiller nogensinde til kun at spille én kamp, dengang han blev skiftet ud i pausen mod Malta.
Ja,
jeg var tænkt vildt glad for, at der var en kamp ind i parken under Kasper Hjulmand. Det må have været lige efter Manchester United, hvor han blev skiftet ind, ikke?
Jeg tror mod England, faktisk.
Og hvor ham og Christian faktisk spiller sammen. Ja. Og jeg ved godt, man er forventet, man ved, at de har spillet der, men det var som om, de bare spillede hinanden, ja. Og det sad bare i skabet, så ja. Det var sådan noget, der i hvert fald
han har hørt, på den der Malta-kamp der i 7 år eller sådan noget, fordi det er jo så mange år siden, han fik sin debut. Han startede inden og blev flået ud i pausen. Han spillede højre kant, og Lars Jakobsen hjalp ham overhovedet ikke. Og så fik han jo sådan netop
sin... Var du med i kampen?
Jeg spillede også kampen. Jeg spillede hele kampen. Vi vinder 2-1 i Malta. Så har han jo hørt på det, jeg ved ikke hvor mange år, ikke? Og vi har lavet sjov med, at han har fået 45 minutter og sådan noget. Det er... så sent som i dag snakker vi om det, fordi Jens Dahl lige har fået debut, og så vi sådan, Jens havde næsten fået lige så mange minutter som Rasmus Falk har fået, men jeg er enig med dig i, at det tror jeg faktisk, jeg er enig med dig i, at han er den bedste. Nu har han så fået 2 landskampe, så ved jeg ikke, hvor mange der er med på den liste.
Han er nok stadig i top 1 over de bedste med 2.
Han er i hvert fald i toppen over... i forhold til antallet af landskampe.
Og Bøjle, vi skal slutte der og holde af med en angriber, der skal... Jeg tænker, at selvom så mange af sidst laver Rasmus Falk, ikke, så kan ham og Christian godt lægge op til nogle mål til ham, der skal ligge foran dem på dit femmandshold.
Ja, det kan de godt. Igen, jeg har trænet med Suárez, men jeg nåede ikke at spille kamp med ham, fordi han rykkede lige inden, at han tog til Liverpool, inden jeg fik debut.
Ja, det var i januar måned.
Ja, det var i januar måned, han tog afsted. Den bedste angriber, jeg har spillet med. Man kan lave meget sjov med ham, og man kan sige meget om ham. Men når Niklas Bendtner var på sit højeste, og var fit, var skadesfri, og ikke havde alle mulige ting uden for banen, så var han fænomenal at have på sit hold. Altså, du kunne... Alt presspil fra modstanderholdet kunne lige så godt pakke væk, fordi man kunne bare lægge den op på brystet af ham, og så tog han den ned. Hver gang som bak, var det, altså jeg følte næsten ikke engang, jeg skulle lægge et godt indlæg. Jeg følte bare, at jeg skulle få den ind i feltet, og bare chip den tilbage, og så stolpe, og så tog han selv elevatoren på anden sal, og så hættede han den ind. Så jeg vil rent faktisk sige Bendtner. Niklas på sit højeste, i sin bedste tid, da jeg spiller med ham helt tilbage fra 2011 af, til EM i 12, der har han også rigtig, 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 rigtig god, indtil han laver noget paddy power. kvalifikationen til 2014, hvor han også laver 2 mål mod Italien. I al den tid her, i de der første år, fra 11 til 14, vil jeg sige, der synes jeg, han var rigtig, rigtig, rigtig god.
Ja, det var der, han var allerbedst for Danmark. Men fra, jeg ser jo faktisk, grundet jeg er jo i Arsenal, jeg ser jo alle hans kampe fra 2007 til 2009, halvdelen af dem på stadion. Der starter han jo mest som indhopper, men begyndte det jo så også Adebayor og Van Persie, der er de 2 angriber. Han begynder at spille meget og laver hat-trick i Champions League. Altså, det vil bare sige, jeg er jo nok den sidste, du behøver at fortælle omkring de der ting, fordi jeg så det jo også på egen hånd. Altså, jeg så nogle ting, de der 10-12 gange, jeg fik lov at træne med første hold i Arsenal, hvor jeg ser ham gøre ting mod de bedste midterforsvar til træning. Altså, ugen ind og alle de der ting i Premier League, så
jamen han er for mig den bedste, og så så har der været en masse andre ting, der er sket uden for og de sidste par år også af sin fodboldkarriere, som helt sikkert har gjort, at man måske ikke ser ham på samme måde, men jeg er enig med dig i, at altså de år, jeg lærte ham at kende, og også de år, som jeg har set inden, fordi jeg så selvfølgelig også fodbold inden, især når han spillede Champions League og så videre og mod Barcelona og alle de her ting her, at altså han er bare den bedste. Altså, det var han. Og
Hvordan var det her med FCK de her måneder, hvor det jo ikke gik, som han havde håbet på, nok heller ikke som FCK havde håbet på, men det kunne have været en skøn historie eller
sådan. Det var ærgerligt, ikke? Altså det var så det efterår, hvor at jeg var skadet med mit knæ, så jeg nåede desværre ikke at spille med ham selv her. Men han nåede jo nærmest ikke at spille selv. Han fik jo nærmest ikke nogen kampe.
Han scorede lige mod Nordsjælland i pokalen.
Men ellers så var det jo rent indhop, han lige fik hister her, ikke? Og fik også en lille skade, tror jeg, i de sidste 5-6 uger af det, eller sådan noget, af den periode, han var her. Han skulle nok have været her 2 år inden, hvis det skulle have været. Ja. Men så tror jeg til gengæld også, han havde brændt Superligaen af. Ja.
Ligesom han gør i Norge.
Ligesom, ja, præcis. Ja. Og det tror jeg, han havde gjort, hvis han havde været her 1,5 år. Da han tog til Nottingham Forest, så vidt jeg husker, det var det, han tog hen. At hvis han var taget herhen i stedet for, fordi der træner han har jo været
efter
herude.
Efter Wolfsburg jo. Ja,
han har jo været herude, jeg ved ikke hvor mange gange, at træne med i pause. Han har enten manglet en klub eller et eller andet, ikke? Eller skulle holde kroppen lidt ved lige. Så han har jo været her flere omgange at træne med. Men hvis han var taget hertil efter det, så havde han været, altså, så havde vi været ude i noget dam and døje plus, føler jeg. Det var ærgerligt, det var måske lidt for sent, og fik heller, det var en blanding af, at han måske heller ikke helt fik rigtig muligheden, eller så var der nogle skader, og så var det lidt af hvert, og måske nogle andre spillere, der fik lov til at spille lidt før han gjorde, fordi man havde købt dem ind, og så videre. Og det,
ja. Sådan er fodbold også.
Sådan er fodbold også, der er også en del af det.
Og om ikke andet, så tænker jeg, at nu har du været i omklædningsrum med nogle gange, men jeg tænker, at nogle af de unge gutter, der nok har synes, det var meget sjovt, at Niklas var i omklædningsrum et par
måneder. Det er jo en ting, man tit forveksler, eller hvad skal man sige, jeg tror er anderledes i forhold til Nick. Bender er jo en fantastisk personlighed at have i omklædningsrummet. Altså han er meget givende, og der er intet arrogant over ved ham. Snakker med de unge, han er selvfølgelig en spasmager. Det tror jeg de fleste vil have regnet ud. Har selvfølgelig, altså han har jo 1000 historier at kunne fortælle, fordi den mand har levet et rockstjerneliv, som altså ikke engang Hollywoods rockstjerner nærmest har levet.
Nej, det er svært at være med.
Ja, så han kan jo, altså han kan jo nogle gange fortælle en historie til mig, når vi som venner bare sidder og snakker, hvor jeg sådan, man kan ikke fortælle den så roligt og så afslappet i forhold til, hvor vild den historie er. Men der er så mange, så han tager det helt stille og roligt. Men ja, som person og som fodboldspiller har han været fantastisk at have i omklædningsrum, og jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har kunne lide ham. Måske nogle af de ting, der har været udenfor bag, men jeg kan næsten ikke forestille mig, at der er nogle holdkammerater. Andet måske da han var helt ung i Arsenal, men som ellers ikke har kunne lide den person han er, fordi han er et meget givende og rigtig godt menneske, og en god holdkammerat.
Og Nikolaj, du har virkelig også givet meget i dag, og det har været en udsøgt fornøjelse at snakke med dig. Vi har næsten snakket en hel fodboldkamp. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet inden, men vi er i hvert fald ved at nærme os de halvanden time, og det har været en fornøjelse. Ikke bare lige hilse kort på dig i Frederiksberg have, og det har været en stor fornøjelse at få det på lyd, så vi kan få det ud til vores lyttere. Så tusind tak for i dag.
Jamen selv tak, det har været en fornøjelse at være med.
Og selvfølgelig også lidt et held og lykke med FCK-landsholdet og resten af din karriere. Og tak, fordi du har taget os med igennem landshold Ajax og FCK. Det her, det var afsnit 21 af Players Lounge. Så i næste uge, der kommer faktisk allerede afsnit 22, hvor jeg tager til Aarhus og snakker med Jesper Hansen, som jo også har været en del af det landshold i en periode, hvor Bøjle har været med. Så kommer han jo og besøger dig på søndag. Jeg tænker ikke, der er du så gæstfri, Bøjle, når AGF kommer forbi parken. Tak til Old Irish Pub for, at vi igen kan tage på klubtur, tage dine venner og veninder med ned og hygge på den lokale Old Irish, og husk at få lyttet til udsendelserne med PC og Jes Torup, som også kommer her fra FCK-parken af. Mit navn, det er Jonas Hebo Rasmussen. Tak, fordi du lyttede med her på Players Lounge på Mediano.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi laver klubpakker, er det i samarbejde med The Old Irish Pub. Udsendelsen er derudover lavet i samarbejde med Headstrong Headguard og vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.